Como Harris la leyó, a ver cómo se está. Ons Vader die Hemel, ons dank U dat ons die ruimte mag hê om as gemeente saam te besin oor die dinge wat ons direk raak. En U weet hoe ons op verskillende maniere geraak word deur hierdie vraagstuk rondom die Messiaanse Jode. Ons bid dat ons wysheid van U mag ontvang om te onderskei, om ook mooi raak te sien uit die woord uit, hoe ons oor die dinge moet dink, dat ons die rijkdom in Christus, wat ons ontvang het uit genade, nooit sal verloor nie, en dat ons precies sal sien waar het op aankom. Bewaar ons daarvan, dat ons dinge nie sal toedig aan mense wat onwaar is nie, dat ons dinge nie sal skeef voorstel nie, dat ons nie sal onrecht doen aan ander mense nie. Heere, ons bid vir genade, ook vir Hendrik, wat ons gaan inlei vanaand, dat hy die vermoë sal hê om dinge duidelik en helder te stel, en gee dat ons in ons gedagtes reg gevorm mag word. Gee ons een geseënde aand, en dat alle gesprekke wat hieruit mag voortvloei sal wees tot opbou en versterking van ons geloof, en dat U naam hierdeur geheilig sal word. Verhoor ons bede, sien ons in liefde aan om Christus wil. Amen. Broeders en sisters, baie welkom by ons oop gesprek hier vanavond. Hierdie gaan waarschijnlijk een eerste wees van een reeks oop gesprekke. Dis jammer dat Ben Bron nie hier kan wees nie, want ons het uit die kerkraad gevra dat hy dit maar bykie in die groter geheel moet lei. Die saak rondom die Messiaanse Jode wat vanavond hier op die tafel is, is deel van een baie groter prentjie. Wat nou maar op verskillende manier hier op ons tafel gekom het. Baie welkom hoor. Ons het nou op verskillende maniere in die gemeente te doen gekry met mense wat op een sekere manier omgaan met die Ou Testament. Party mense wil graag terug naar die Ou Testament en sekere dele daarvan weer net so doen soos wat in die Ou Testament opgetekend staan. Van die oud-testamentiese wette weer net so nakom, soos wat het in die oud-testament geskrywe staan, vooral die oud-testamentiese feeste, en dan is daar ander wat sekere oud-testamentiese dele vervul sien in Christus, en onder vervulling word daar dan een sekere manier verstaan, dat as het vol is in Christus, dan beteken het, jy moet het net so doen, vol wees in Christus beteken dan, jy moet het ten volle doen in Christus, en sodoende moet jy dit uitleef met die oog op die wederkoms. Andere mense kry weer op een ander manier met die oud-testamentiese wette te doen. Ek dink in gesprekke wat ons gehad het met Marleen se familie, het het weer uitgekom dat van ook ek dink uit trekke van die oud-testamentiese eredienst moet terugkom ook in die eredienste wat ons het. Dus daar is baie maniere, daar is verskillende kante van waar af die oud-testament weer op ons tafel kom. Ons ken natuurlijk baie beslis die hele saak van die Ou Testament is nie meer van kracht vandag nie. Gooi die Ou Testament heeltemal weg. Wat wil ons nog maak met die Ou Testament? Ons het maar so nieuwe. Die nieuwe het gekom in die plek van die ouwe. Nou, wat Hendrik vanavond van ons gaan inlei, is een basisse gesprek oor die Messiaanse Jode. Dit geef ons een bykie een prentjie oor die titel, die naam sê dit al, Messiaanse Jode, is mense wat dus die Messias glo, maar hulle koppel dit op een manier in die Ou Testament. En dit geef ons al een bykie een ruimte om in te dink oor hoe word ons met hierdie sake geconfronteer. Die idee is nie dat ons een debat daaroor wil in die gang sit vanavond nie, ek dink dit gaan in die eerste plek oor inlichting wat ons wil kry. En dan gaan ons in verdere gesprekke probeer om onszelf in te grawe oor hoe moet ons met hierdie sake handel voor en toe. Hoe moet die mens, mense wat hiermee te doen kry, te woord staan? Ek dink dit is ten diepste wat ons wil leer om mee te werk. Hoe gaan een mens sinvol gesprek voer, want ons kry daarmee te doen, en dit is vir ons moeilik. Dus Hendrik, ons is baie blij dat jy bereid is om vir ons die tafel te dek, ons weet dit is een groot saak, ek het vir jou persoonlijk ook gesê, dit is maar een groot perd om op te sal, maar ons is dankbaar, jy sien vanavond kans om vir ons tenminste die tafel te dek. Baie welkom.
Dankie Dominee Gerard. Broeders en sisters, die saak rondom die Messiaanse Jode het geskiedenis. En dis 'n geskiedenis van oor die 100 jaar. Wat ek gaan probeer doen is om vir u 'n kykie te gee na die ontstaan, waar kom dit vandaan? As ons nou kort pad sou vat, kan ons by Galasiërs begin het en gesê het, Paulus waarsku hierteen, het kom somme uit die Bybel uit. Maar kom ons kyk vandag eers die agtergrond van hierdie mense. Nou, die Messiaanse Jode is 'n onderafdeling van 'n groter beweging genaamd die Hebrew Roots Movement. En ek gaan 'n paar terme vanaand gebruik in Engels, ongelukkig omdat dit die oorsprong van hulle aandui en omdat hierdie beweging uit Amerika uit, wil ek sê, gedryf word en sy ontstaan daar gehad het. Nou, sedert die begin van die 20ste eeuw, was daar 'n persoon genaamd Herbert Armstrong. Hy word ook beskou as die vader van die Brits-Israel visie en het klomp van daardie dinge. Nou, hy het begin in 1934 met die stichting van die World Wide Churches of God. En hulle het gepropageer dat dit het gegaan oor die 10 stamme wat in die verstrooiing was en dat as hulle nou met die Bybel terugwerk, dan kom hulle by Dan en by Efraim uit, en dan was dit, die een was nou Amerika, en die ander een was Brittanje gewees, en so het hulle een konnotasie probeer maak van die Jode in die verstrooiing, en waar eindig hulle vandag. Nou, die Messianic Judaism is gestig in 1916, en the Sacred Name Movement, jy kan allemaal hoor, dit het alles met Gods name, dit is alles terugwijsend na die Joodse wortels toe, is gestig in daai 1916, 1934 en 1937. Nou, hulle allemaal het Christus as verlosser aanvaar, maar in samenhang met 'n leefstyl wat direk gestaan het onder die wetsonderhouding of die Torah van Moses. Nou die Worldwide Churches of God, dit is nou van Armstrong, het die grootste impak op die Hebrew Roots Movement gehad. Na die Tweede Wereldoorlog het daar ook in hierdie bewegings versplinteringe en afwatering plaasgevind, en toe hier in die 60er jare was daar vier persone wat beskou word as die grondleggers van die hedendaagse Hebrew Roots Movement. Dit was in 1964 ene William Dankenbring, in 1978 Joe Good, 1981 Dean Wheelock en in 1983 Brad Scott. Nou hulle word beskou as die grondleggers van die moderne Hebrew Roots Movements, waarvan die Joodse of die Messiaanse Jode 'n onderafdeling is. Nou, hierdie Dean Wheelock, wat die stichter van die Hebrew Roots Movement was, het dan in 1994 hierdie ding getreid maak. Daar's 'n kenmerk, as jy Hebrew Roots Movement gaan Google, dan kry jy 'n teekie agter die naam. Ek meen, hy's getreid maak. Hy het 'n tydskrif laat sien in 1998, die Hebrew Roots Movement tydskrif, en dan het hy 'n website gestig hier in die vroeë 2000s om die doel om die mense terug te keer na hulle oorspronklike wortels, dis waar vir die Hebrew Roots Movement staan, dis gaan terug na jou Joodse wortels toe. En mens kan het gaan Google en jy gaan al hierdie inlichting oor hierdie goed kry. Nou, in hierdie terugkeer na die Hebreeuwse wortels het een geweldige impak gehad van 1993 tot 1996 op hierdie sogenaamde Churches of God, hierdie wat Armstrong in die vroege eeuw gestig het. Nou, in 1997 publiseer Dean Cousins van Open Church Ministries een profesie. Hy het hom gepubliseer en die profesie was genaamd die Hebrew Roots Movement. In hierdie profesie van hom beweer hy dat God 4 geestelike bene voorbeskik het vir die 20ste eeuw. Die eerste been, die Pentecostalisme. Tweede been, geloofsgeneesing. Die derde been, charismatiese beweging. En die vierde been is die Hebrew Roots Movement. En dan maak hy die bewering in sy profesie dat hierdie vierde beweging is die finale fase van die geestelike bemagtiging van die mens voor die wederkoms. So dit geef ons een prentjie van tyd wat hier aan die gang was. Nou die Hebrew Roots Movement het in die laaste paar jaar geweldig veld gewen vanuit hierdie charismatiese en pinksterkerke, maar selfs vanuit die hoofstroom christelike kerke wereldwijd en ook in Suid-Afrika. Nou wat was die ontstaan van die Messiaanse Jode in Suid-Afrika? Die Messiaanse Jode het sy ontstaan ook weer uit die pinksterkerke. Willem Liebenberg, hy was 'n lid van 'n pinkstergemeente en na 'n preek van sy pastoor Benny Kleinhans het oor die huwelikseremonies het hierdie ou so aangegryp geraak oor sy terugwys na die wortels en die teruggaan na die ou testamentiese wette en hoe die seremonies gevier moet word en hoe dit gehou moet word, dat hy alles wat hy kon kry oor Hebrew Roots Movement opgelees, opgekook en vir soetkoek opgeëet het. Toe hy dit klaar gedoen het, hy was 'n meganiese ingenieur, laat vaar hy sy meganiese praktyk en hy stig die Hebrew Roots Teaching Institute in Pretoria Noord. Hierdie is die grootste formele messiaanse opvoedingsinstituut in die wêreld. Dit is in Suid-Afrika, is nie in Amerika nie. Daar is vandag meer messiaanse Jode in Suid-Afrika as in enige ander plek buite die VSA. Nou, wat Willem Liebenberg gedoen het is, hy het 'n korrelasie probeer trek na 1994 se oorname van die ANC-regering, het hy gesê die Afrikaner is gereed vir iets niets, en hy het 'n parallel getrek tussen die Afrikaner volk en die Joodse volk, en hy het gesê ons Afrikaner Christene moet teruggaan na ons Joodse wortels toe. Ek haal 'n paragraaf aan, as jy op daai Hebrew Roots Teaching Institute hulle website oopmaak, dan in een van die eerste paragrawe staan daar wat sy doel met hulle beweging is. We are a diverse and groundbreaking institution which challenge and provoke believers to look at the roots of their faith from a Hebrew perspective. The reason being, Joseph and Miriam were Jews, and Jeshua was brought up under Jewish laws and custom. Therefore, we look at all scriptures from a Jewish perspective. Nou, dit is die agtergrond en die ontstaan van die Messiaanse Jode, en ons kan duidelik sien, die Messiaanse Jode en die Hebrew Root Movement kan ons nie van mekaar losmaak nie. Want die wortel van al hierdie bewegings is om terug te gaan na die Torah toe, die wetsonderhouding. Hulle wil Christene en Katolieke en wat hulle ook al kan kry, by mekaar bring in een wereldkerk, en dis 'n Joodse kerk met 'n Christus as verlosser, maar ons het 'n leefstyl wat ons onsself onder die wet stel. Nou as ons kyk na die benaminge, daar is verskillende benaminge wat ook uit hierdie Hebrew Roots Movement na vore kom. Dit is die Sacred Name Movement, soos ek net nou gesê het, Messiaanse Jode, Messianic Renewed Judaism, Christian Hebrew Roots Movements, Israel Vision, Anglo-Israelism, Sabbatarianism, Messianisme, Torah Groups, Hebrew Roots, Talmudism, Numerology and Witchcraft, en Freemasonry en Kabbalah. Al hierdie goedes word onder die een wortel of die een kam van die Hebrew Roots Movements geag. Dit is belangrik om te weet dat in die charismatiese kerke daar ook 'n versplintering in die laaste tyd plaasgevind het. Mense het ook onder hierdie indrukke gekom van die Hebrew Roots, so Pinksterkerke, die charismate, hulle beleef almal dieselfde ding wat ons ook in die gereformeerde en kalvinistiese kerke beleef. Daar was in 1999, en hoekom ek hierdie noem is om die verband te wys tussen die Hebrew Roots en die Messiaanse Jode, was daar 'n Messiah 99 conference in Amerika gehou. Hulle, die profeet, hulle noem hom die profeet, Rick Joyner, van Morningstar Ministries. Dit is 'n charismatiese beweging en val weer onder die hoofdeel van hierdie Churches of God, is onderafdeling daarvan. Hy was 'n spreker op hierdie Joodse konferensie. Vanuit die charismate was hy die eerste, en hy is 'n Jood. En daar het 'n paar dinge, en ek het net 'n paar aangehaal, ek gaan dit ongelukkig in Engels lees, maar wat hy in sy visie gestel het vir hulle profesie om met die kerk in die toekoms te doen. Hulle sê, the 1990s are moving on the spirit of revival that begin with the Jesus movement, which was the source of the Messianic movement. The Messianic people are a prophetic, righteous remnant that are calling the church back to their Jewish roots, and they are back to become a prophetic call to the nation of Israel. So hulle wil die Jode die, ook in Israel ook nog inbring onder hierdie been van hulle om Christus te aanvaar, maar met hulle Joodse gebruike. Dan sê hy, the Messianics are the head, meaning the body of Christ and the first fruits. Whole communities will come to Yeshua because of their witness. So ons kan sien, dit is die deurvlegting. Nou, hoekom ek hierdie ou genoem het, is hy is een van die ouens wat saam met Billy Graham en al hierdie charismate saam met die katolieke kerk besig is om 'n een wêreld kerk voor te stel. En hulle wil dan hierdie oud-testamentiese wette bysleep as hulle model waarop hulle staan, om dan in Christus te glo. Ons kan self dink wat die uiteinde daarvan gaan wees. Een interessantheid is dat hierdie profeet, Rick Joyner, uit in 1997, het hy gesê dat modern prophets are not required to be 100% accurate in their prophecies. For the following reasons. Prophecies is a learning experience. 1. En 2. The church isn't mature enough to know and to handle the truth. So, ons sê dit sê vir ons alles waarheen hierdie ouens op pad is en waarmee hulle besig is. Dit is nou vir ons net 'n agtergrond van die geskiedenis, met wie ons te doen, waar kom hulle vandaan, watter groeperinge is hierby betrokke, en dan kan ons nou sien, wat is dit wat hierdie mense dan nou propageer, as ons nou maar kan sê, wat is hulle theologie wat hulle dan nou verkondig? Die Hebrew Roots Movement vertoon die volgende eienskappe. 1, 'n terugkeer na die wetsonderhouding van Moses, hulle praat van Torah onderhouding. Dit sluit in die feeste en al die Joodse gebruike wat onder die wet val, wat daarmee saamgaan. Dan as mens mooi luister na wat hulle praat, dan gebruik hulle nooit die woord Jesus nie. Hulle praat van Jeshua of Yeshua of so hulle gebruik die Hebreeuwse naam vir Christus. Dan as ons kyk, het hulle van hulle, nie allemaal nie, van hulle het hulle eie Bybel. En hulle Bybel, ek het een van die Bybels gesien, hy die selle boeke as wat ons het, die volgorde daarvan verskil, dan praat hulle van the true scripture. So, dis nie al die vertakkinge wat dit het nie, maar daar is van hulle wat, wat dit wel het. Dan propageer hulle uit en uit 'n terugkeer na Judaïsme toe. Daar is nie, ons kan nie daar oor doekies omdraai nie. Die volgende wat hulle wat vir ons 'n probleem is, is hulle verkondiging van of hulle verbondsbeskouing. Hulle beskou die verbond as 'n hernuwing van die ou verbond. Hulle praat van 'n renewed covenant. Dis nie die eerste verbond het verby gegaan en in vergulling gegaan in Christus nie. Dit is, die ou verbond het Christus net weer kom nuut maak. So ons is nog onder die ou verbond. En dan is het, is hulle baie uitgesproke oor die Christene se feestdae wat Kersfees en Paasfees en die Christelike doop en die nagmaal soos wat ons het gebruik, hulle verwerp dit geheel en al. Hulle sê ons moet die Pasga vier en ons het die Joodse feeste waarin ons moet vashou. So as ons nou na hierdie paar aspekte kan kyk, dan wil ek begin met die wetsonderhouding. Soos daar gesê is, daar is nie eenvormigheid by hulle rondom hierdie saak nie. Daar is van hulle wat dit so sal toepas, van hulle sal dit minder streng toepas, maar dit kom alles neer op, ons moet terugkeer en onsself stel onder die Torah. Dit sluit die onderhouding in van Joodse Sabbat, die viering van Joodse feestdae, die voedselwette, die vermyding van sogenaamde heidense invloede soos Kersfees en Paasfees. Dis in teenstelling met wat ons glo. Ons glo dat die gebruike en die instellings van die ou verbond was skaduwees wat na Christus heen gewys het. Die wet was 'n skaduwee van die weldade van God wat in Jesus Christus na ons toe sou kom. Hebreërs 10 vers 1. Dit 'n tydelike verbygaande funksie gehad, maar niemand sê dit duideliker as Paulus in Kolossense 2 vers 17 nie. Daar sê hy dit, dit is alles maar net skaduwees van wat sou kom, die werklike Christus. So ons kan die teenstelling sien tussen wetsonderhouding en ons sê die wet was 'n afskaduwing van dit wat sou kom, Christus. Dan die verbond, die sogenaamde hernieuwde verbond waarvan hulle praat, dit is basies net die ou verbond wat Christus weer kom hernieu het en ons moet ons stel onder die ou verbond. Vir ons, die Nuwe Testament bring 'n nuwe lewe in die Heilige Gees tot stand en nie 'n nuwe of 'n hernieuwde verbondstelsel nie. Die ou verbond vereis gehoorsaamheid aan die geskrewe wetstelsel, terwyl die Nuwe Testamentiese stelsel geloof in Jesus Christus en gehoorsaamheid aan die leiding van die inwonende Gees vereis. Ons lees dit in Handelinge 16, Johannes 3 en Galasiërs 5. Die Torah was die konstitusie van die ou verbond. Die verbond was bestem om verby te gaan en 'n nuwe verbond, soveel heerliker, het in sy plek gekom, en hieroor brei Paulus in 2 Korintiërs 3 breedvoerig uit. Dit is dan ook die groot argument van die Hebreërsbrief. Die nieuwe verbond is beter as die vorige ou verbond. Ons moet God nou langs die weg van die nieuwe levende weg vind. Hebreërs 10 vers 19. Ons is juist bevry van die swaar juk van die mosaïese wetgewing, wat die Jode self nie in staat was om te dra nie, maar nou wil hulle mense weer met hierdie ding teruglok daarna toe. Die hele kwestie van die plek van die mosaïese wette in die Christense lewe is reeds in Handelinge 15 op die apostelvergadering, is daai onderhouding hoe die Christen moet leef, is vir ons uitgespel. Hulle wil terug en sê, nee, ons gaan stel ons onder die wet. Trouwens, in Paulus' briewe skryf hy slechts 2 keer oor die Sabbat, en beide kere in 'n negatiewe konteks, om mense daarteen te waarsku. As dit oor die viering van bepaalde dae gaan, is die Nuwe Testament baie duidelik, dat dit 'n kwessie van persoonlike gewetensvryheid en voorkeur is. Romeine 14 vers 5 en 6. Die Hebrew roots wil ons vryheid in Christus kom steel, deur ons te bind aan die onderhouding van die wet. As ons kyk na die godsname, Dominee Gerard kan vir ons dit sê, as ons na Yahweh en die skryf daarvan kyk, en die hoeveel maniere dit geskryf word, kan ons maar vir hulle een vraag vra, watter een kies julle? Want daar is soveel wat vir ons in die woord beskryf word oor hoe Yahweh gespel en verbuig en al die vorme daarvan is. En dan kom hulle en sê, ons praat nie van Jesus nie, Jesus is afgelei van Zeus, die Griekse of die Romeinse, ek kan nie onthou watter mythologie kom hy uit. Terwyl die godsname Christus en Jesus is wat ons bely. Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou wil hulle Christus se naam vat en nie die Griekse naam wat ons in die Nuwe Testament kry gebruik nie. Hulle sê ons gebruik die Ou Testamentiese naam. Hoekom? Want hulle sê die Grieks is besoedel. Die Grieks is 'n afwatering. Eintlik was die Nuwe Testament in Hebreeus geskryf. Maar met tyd het dit gebeur en nou het ons 'n Griekse en hulle kan nie mooi daai verbinding maak en die parallelle trek nie. Maar wat hulle wel weet is, daar was 'n Hebreeuse Nuwe Testament. En hulle glo dit. Hulle glo dit, dit was Hebreeus gewees. En nou moet ons na die woord, die Nuwe Testament kyk met 'n Hebreeuse bril. Ons kan nie met 'n Griekse bril, wat hy ingeskryf is, wat die Heilige Gees vir ons ingegee het. Hulle trek deur die werking van die Heilige Gees, trek hulle 'n streep. Hulle is besig om 'n streep te trek deur die gesag van die skrif, wat God daar gestel het, deur te sê dat die Nuwe Testament was eintlik in Hebreeus geskryf. Ons redding word hoegenaamd nie bepaal deur die vashou aan 'n bepaalde fonetiese korrektheid van die uitspraak van 'n naam nie. As ons op hom alleen vertrou, maak die bepaalde uitspraak en vorm van sy naam regtig nie saak nie. Die naam Jesus word ook buitendien in verskillende tale verskillend gespel en uitgespreek. En wie kan stry teen die feit dat daar redding gekom het vir miljoene mense van alle nasies en tale wat hierdie naam reeds bely het. Een voorbeeld van naam, as ons net die hervormer Calvin vat, in Afrikaans is hy Johannes Calvin, in Engels is hy John Calvin, en in Frans Jean Calvin. Ons spreek het op verskillende maniere uit, maar ons praat van dieselfde persoon. Net so praat ons van Christus dieselfde uit die Hebreeus uit. as ons dan na dit kyk wat die Messiaanse Jode vir ons opdis, en ons moet dit beoordeel, wat sien ons raak? Hierdie lering bevat weer eens die kernbestanddeel van die meeste dwalings, Christus plus nog iets. Die Hebrew roots mis die punt van die verbond en die vryheid in Christus wat daarmee saamgaan. Hulle sien nie die finaliteit van die vervulling in Jesus Christus raak nie. Hierdie is een baie, baie oud dwaling, soos ek aan die begin gesê het, wat uit Galasiërs uitkom, wat net weer afgestof word en een nieuwe baaikie kry onder die benaming van die Hebrew roots. Ons moet ons nie daardeur laat mislei of laat flous nie. Die aanhangers van hierdie lering is besig om die gevaar te loop, om die gesag van die skrif te minag, en uiteindelik propageer hulle, as ons onsself onder die wet stel, een mensgemaakte evangelie van menslike verdienste. Ek wil saamvat, in Galasiërs 3 vers 28, verklaar Paulus, want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, want julle is allemaal een in Christus Jesus. Nergens in die skrif word daar verklaar, dat om God te behaag, jy een Hebreeuwse taal of perspektief, om jy moet aanbid nie. David openbaar die regte gesindheid in Psalm 51, wanneer hy skryf, dat die offers wat God behaag, is een gebroke gees en een verslae hart. Dit is die belangrikste boodskap van die skrif, wat handel oor die mens se sondige toestand en sy verhouding met God. Hierdie boodskap ken geen kulturele grense nie. Daar word in die algemeen in hierdie kringe geredeneer, dat omdat die christelike geloof in die vroeë jare deur die Griekse kultuur beïnvloed is, daar teruggekeer moet word na 'n Hebreeuwse denkwyse om die Joodse karakter daarvan te herstel. Daar word geweldig klem gelê in hierdie lering op die Hebreeuwse manier van doen. Ons moet echter nie vergeet dat Jesus self die konsep van wit gepleisterde grafte van die wetsonderhouers van daardie tyd gegee het nie. In Matteus 23. Hulle was meer gesteld op die uiterlike vertoon van hulle rituele en seremonies, as op die innerlike kwaliteit van geregtigheid, genade en liefde. Dink daaraan, toe Jesus op aarde was, het hy nou soos 'n Hebreër of soos 'n Griek gedink? Ek glo nie, hy het soos God gedink, want hy was God. Die evangelie van Christus is ingestel op die herstel van die verhouding tussen God en sondaar. Dit het niks te doen met die herstel van 'n kultuur, 'n taal of 'n gedagterigting nie. As daar na sommige leraars van uit die Messiaanse beweging geluister word, kry mens die indruk dat die Nuwe Testament is minderwaardig ten opsigte van die Tora of die Ou Testament. So klink dit asof die terugkeer na Joodse Tora leefwyse die wortels is waarna verwys word. As ons na die skrif kyk, dan sien ons die wortel waarna verwys word. Nie die Tora of enige ander aspek van die Joodse kultuur is nie, maar dit is Jesus Christus. Die olyfboom waarin ons ingeënt is, is nie die natuurlike, vleeslike Israel nie, maar die geestelike boom, waarvan die wortel nie Joodsheid of Judaïsme is nie, maar Jesus Christus self. Die wortel kan nie iets anders wees as Jesus Christus nie, want die wortel is heilig. Openbaring 5 vers 5 verwys na, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, nie 'n Joodse wortel nie, die wortel van David. Openbaring 22 vers 16. Ek Jesus, ek is die wortel. So hierdie mense het dit mis, as hulle dink die wortel lê in Hebreeus of in Judaïsme of die terugkeer daarna. Ek wil vir ons met vier teksgedeeltes afsluit. Romeine 6 vers 14 staan, die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Romeine 10 vers 4, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elk een wat glo, die geloof, nie die wet nie. Galasiërs 2 vers 21, as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus vergeefs gesterf. Julle, Galasiërs 5 vers 4, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus, julle het van die genade verval. Dis harde woorde wat Paulus hier rig tot die wetsonderhouers. Enige Christen wat die genadewerk van die Here Jesus Christus deur wetsnakoming probeer aanvul, al is dit net 'n wettiese sabbatsonderhouding, sê in werklikheid daardeur dat Christus nie vir hom genoeg is nie, en doen daardeur afbreek aan die kruis evangelie. Ons kan nie tegelijk onder die wet en die genade wees nie.
Dankie Hendrik, dit is al een hele mond vol. Ek het baie vraag, maar ek wil nou eers geleentheid gee vir enige iemand anders om te vraag of te sê. Verdi. As my mag gebruik vir die microfoon asseblief hoor.
In my verstaan wil ek net graag een onderskeid tref in terme van die wettisisme of die onderhouding van ou wette as traditie of gewoonte of dan uit die verwagting van saligheid of regverdigmaking. Dat die onderhouding van die ou wette op sigself nie 'n probleem is nie. Maar wanneer jy die wette onderhou ten einde dan vrymaking of saligheid te verwerf, dat dit die probleem is. Dat ons nie bloot sê, maar as jy een ou wet handhaaf as deel van een manier van godsdienst, dat dit op sigself nou totaal van die waar af is nie. Maar wanneer jy dit doen in plek van geloof in Christus, met dieselfde verwagting as die wat glo, dat dit die werklike wortel van die probleem is.
Dit is precies ons gaan nie iemand wat 'n godvreesende lewe lei en omstel, want ek meen ons is nog ons lees elke sonderdag die 10 gebooie, ons glo dis ons riglyn na Christus, dis ons stigmeester. En daardeur doen ons of ons probeer om te lewe soos God van ons vra. En dis dan presies wat jy sê, as ons dan nou dit sou doen, beteken dit nie ons is wettisisties in die sin wat hulle dit bedoel. Hulle bedoel dit baie meer kultuur georiënteerd en as 'n voorvereiste ook om so lewe te lei tot godsaligheid.
En dan kry ons ook nog 'n verder onderskeid en dit is die wet wat gedoen word uit vrees vir straf en die wet wat jy doen uit 'n lewe van dankbaarheid. Dit maak ook 'n verskil. Hannes?
Ja, ek wil miskien net een bykie daarby aansluit en sê, ek dink nie, dit is so makkelijk nie. As mens met hulle in gesprek tree, is daar nie een van hulle wat sal sê, wel die my ervaring, dat dit is een weg tot saligheid nie. Hulle sal dieselfde woorde gebruik as die gereformeerdes en sê, dit is een dankbaarheidslewe wat vloei, wat voortvloei uit een reg verstaan van die skrif. Die gedeeltes wat mens lees in Wikipedia en hierdie ook oor die Hebrew roots, sê ook, hulle is oortuig daarvan dat die kerk hier die pad uiteindelik gaan volg, omdat dit die regte verstaan is. en dat dit die regte manier van 'n dankbaarheidslewe is. In die opsig moet mens versigtig wees om nie te, wanneer 'n mens vanuit 'n vrysinnige christelike omgewing na die gereformeerdes of kalvinisme gekyk word, is dit juist wat hulle sê, maar ons is nie meer onder die wet nie, ons is vry. Christus het ons vry gemaak, en dan haal hy die gedeeltes uit Galasiërs aan. Dan is ons antwoord juist dit, dat dit is, die Here se wet is, sy morele wet, die 10 gebooie, is nie opgehef in Christus nie. Dit het juist 'n dieper betekenis gekry, wat ons nie anders kan as om in dankbaarheid uit te leef nie. So ons moet versigtig wees om nie soos hulle te klink, wanneer ons in gesprek tree met die Hebrew roots movement nie, want hulle sê dit nie. Hulle sê nie, dis 'n weg tot saligheid nie, hulle sê nie, dis 'n voorvereiste vir die bediening van Christus nie. Hulle sê, dit is die regte christelike manier om te leef. En dit maak het nogal moeilik, want dan sal hulle juist vir ons sê oor die Sabbat, die vierde dag. Ons sê dan ook, as gereformeerdes, die wet is 'n riglyn vir dankbaarheid en 'n dankbaarheidslewe. Waarom dan nie die, ons sê dit ook oor die Sabbat. So, mens sou nie kon wegkom oor uiteindelik akademies, of nie akademies, maar op uiteindelik te kom tussen die seremonieel, die reinigingswette, en die onderskeid daarvan teenoor dit, en die siviele en die etiese wette in die Ou Testament. Want ook hulle moet uiteindelik daar onderskeid maak. En die vraag is, wat is daar die onderskeid?
Hendrik, wil jy een beetje hierop reageer?
Dit is interessant as mens daai gedeelte in wanneer die Wikipedia van hulle gaan lees, en as jy met hulle praat ook, hulle gebruik dieselfde tekste as ons, vir dieselfde argument wat ons die kant toe, doen hulle daai kant toe. Op die einde gaan dit, waarheen is hulle op pad, en waarheen is ons op pad. Ons sê, die genade van Christus maak ons vry, hulle sê ons word gebind, en hulle sal dit aan die begin nie sê nie, dit is, wanneer jy die eerste gesprekke met mense het, wat dit dan, kom hulle baie oortuigend van, ek het nou hier wat ek gelees het, tot, dit kan ons ander betekenis ook hê. Selfe gedeelte, en ek meen, dit is die moeilike van hierdie dwaling, wil ek het noem, teenoor ander dwalinge, want dieselfde gedeeltes word aangehaal, dieselfde dinge word gebruik, waarmee ons dinge sê hulle die teendeel. En wat is dit wat jou dan op die einde van die dag onderskei? Hulle gaan uitkom op die uiteinde. Hulle mag nou sê, ons is nie nou so nie. Op die uiteinde gaan hulle uitkom deur Christus te verloon, deur 'n streep deur sy verlossingswerk te trek, want het word Christus plus. Dis nie net Christus alleen nie. Maar jy is heeltemal reg, om daai onderskeid te tref is baie moeilik, en dit is, mens, ons moet verstaan, hierdie mense bestudeer, hulle sit ure se tyd in hierdie goed in, en ek meen, dan gaan hulle nou en hulle kry die kursusse hier in Pretoria Noord, om die Hebreeuwse gedeelte daarvan, en dan bring hulle nog vir jou ander lig op dit wat jy nou nie van tevore gehad het, en dan slaan hulle jou voete onder jou uit, en dan skielik wonder jy, weet, het hierdie ou nie dalk iets weet hier nie. As jy rustig gaan sit en jy gaan deur dit, dan kom jy elke keer terug, maar jy is heeltemal reg, Hannes.
Wie wil nog die woord hê? Johan?
Ek weet nie of ek my vraag dalk te vroeg gaan stel nie, ons kan dalk maar dink, want ek dink dis uiteindelik waar ons by wil uitkom. Met ons ondervinding in hierdie gemeente is dat, wat maak ons met mense wat blootgestel raak aan hierdie dwaal? Ons het nou gehoor, dit klink so naby in die waarde, dit klink so reg, dit laat ons twyfel. Twyfel is toch die ding wat Satan na Eva toe mee gekom het, hy saai twyfel. Wat maak ons met lidmate of onsself dan, moet hierdie goed geconfronteer word? omdat dit so naby in die waarheid klim, omdat ons, ek dink dis die vraag wat ons uiteindelik wil by uitkom, want ons sit in die gemeente met sulke gevalle van mense wat betrokke raak, en meer gesleer word, as ek het so mag noem, en hierdie kursusse gaan bywoon en tot totaal ander insigte kom, en dan uit totale ander hoek, Hendrik, jy het dit vroeger genoem in jou aanbieding, dat hulle uit die Hebreëse bril uitkyk, maak die saak hoe wat ons sê, en wat ons van die kansel laat hoor nie, hulle kyk om totaal, dieselfde vers kyk hulle uit die ander hoek uit, maar wat maak ons met mense wat neergesleer word, of as ons daarmee geconfronteer word, hoe gaan ons dit hanteer, ons moet dalk een bietjie besin daaroor, hoe ons dit gaan doen, mens moet waarschijnlijk, dit is goed om nou so aansoos vanaan, dat mense die kennis kan nie, oor waar gaan het, wat doen hulle, waaraan glo hulle, want as mense net van een kant gebombardeer word, van iemand wat reeds daarmee betrokke is, dan word jy helemaal oordonder, en jy kyk het nie vanuit, uit die perspektief wat Hendrik vir ons nou so mooi gestel het hier. Maar ek dink ons moet besin nou oor hoe gaan ons dit hanteer, hoe gaan ons dit voor en toe hanteer.
Om ons het gedink om vanavond een bietjie prentjie te kry van wat is hierdie groter beweging, en dan met die volgende gesprek te kyk na, kom ons noem met die strategie oor hoe doen die mens dit nou om dit te weerlê. Want dit is elke keer die vraag, wat moet jy doen? Misschien moet mense ook een bietjie ethetiese gesprek kry oor, ek dink ons moet by artikel 25 van die geloofsbelijdenis kom. Ons moet alle lidmate bemagtig om artikel 25 van die Nederlandse geloofsbelijdenis konkreet op die grond neer te sit. Dit is my gedagte. Piet.
Mens moet een bietjie voorbeelde kry van hoe hulle argumenteer. En ek wil eintlik ook net ietsie gesê het nou oor die taal ding. Ek is so bang, ons sit ons eie tone in hierdie taal ding, en hierdie ons gereformeerdes. Ons doppers. Ons praat so oor die taal, waaroor ons so verskil. En ja, dit is nou eindelijk heeltemal iets anders. Ek sal dit maar op een ander keer sê. Ek los dit nou maar eers daar.
Die Engelse Bybel kry of wat?
Ja, ons stry oor ons eie taal in die kerk. Ons stry nie eens oor Grieks en Hebreeus nie. Ons stry oor ons eie taal in die Bybel.
Saskia? So sê jy dink, mens moet dit al net bietjie weier bekend maak. Ja, ons wou nou nie alarmisties wees nie. Maar mens besef, dit is dalk goed dat mens maar die gesprekke bietjie weier bekend maak. Dit is goed so. Ons wou allerminst alarmisties wees. Ons het besef in die gemeente, is het goed dat mens bietjie daar oor praat. Aanvankelijk het ons gedink om dit in 'n kleine ruimte te hou, maar ons het toe besluit, ons gaan nou oop gesprek daaroor hou, omdat ons weet dat meerdere mense daardeur geraak word. Maar ek dink, Hannes het 'n saak hier op die tafel gesit, wat ontsaglik belangrik is. Ons moet precies weet, wat die inhoud en die omvang van die probleem is. Ons moet nie strooipoppe afskiet nie. Mens moet nie dinge in mense se monde sê, neerlei wat hulle nie sê nie. Want dan gaan jy gemeen wees. Dan gaan jy verkeerd wees. En dan gaan jy ook nie kan antwoord nie. Want jy gaan die verkeerde ding antwoord. Ons moet precies weet wat hulle sê, en dan kan jy ook precies weet wat om te antwoord. So, die vraag bepaal in die advieszaak die antwoord. Ek denk, Hendrik het bietjie van die moeite uitgespel, nee, want mens kan nie een noemer hê met die Hebrew movement, of selfs die Messiaanse Jode nie. Daar is verskillende vertakkinge daaronder. Ek denk selfs van u wat die boeke van Marzaan, Leroux, Van der Boon, Van der Leroux, wat is haar precieze van? Marzaan, het ek het Leroux van der Boon gelees het. Mens sien iets daarvan in haar boeke ook. Het is baie gewilde boeke om te lees. Maar het is een bietjie van een terughinkering na die Jodendom toe. En die gevoel van ek wil 'n gebedshoekie op my kop hê, want dan voel ek, ek is nader aan die Here. Daai besig wees met die Ou Testamentiese dinge. Daar sit 'n baie sterk gevoel in my van die charismatiese.
Dankbaarheidslewe wat ons het nie, maar is daar nie spesifieke goed soos nou byvoorbeeld die hoekie en goed wat Christus toch duidelik of uit die Nuwe Testament uit dit duidelik gestel word dat dis verby, dit moet nie meer nie, terwyl ander moet die mens nog of kan jy nog, is daar nie dat mens nou suiwer net ongeag van wat hulle sê of nie sê nie, maar ons gaan suiwer uit wat Christus vir ons gegeet en wat in die Nuwe Testament en natuurlik in die Ou Testament ook dat ons daar volgens ons inhoud en ons kennis en ons wete reg het. Want as jy die 10 geboeie, soos wat Ferry nou net gesê het, mense wat so lewe lei, maar is daar nie toch ook een riglyne van ons moet nie meer nie. Sekere goed, moet jy nie meer doen nie. Ek weet nie, ek vraag nou net, ek is nie heeltemal, ek het nou nie al die kennis daar vraag nie, maar sekere goed kan ons nog, maar sekere goed moet ons nie meer nie.
Kijk, maar dan kom ons by artikel 25 van die geloofsbelijdenis.
Ja, ja.
Want ons vader het ook al hierdie saak gedink. En dan kom hy mis dus by die ethische wet, en jy kom by bepaalde morele wet, en jy kom by sekere ceremoniele wet, en jy kom by sekere burgerlike wette. En wat is dan vervul, en wat het verval, wat moet ons uit dankbaarheid doen, wat mag beslis nie meer gedoen word nie, in artikel 25 word het vir ons prachtig saamgevat, in ons eie beleidnis.
Want dan ongeacht van wat hulle sê of nie sê nie, ons as ons die regte ding weet, kan ons hulle daarop antwoord.
Ja. Maar tesame daarmee moet ons ook precies sê wat hulle sê. Want het gaan toch wel oor die Torah. En ek dink ons kan bykie teruggaan naar Matteus 5 ook. In die saligs, dit is die bergpredikasie. Waar Christus self vir ons een baie duidelike richtingwijzer gee. En dit is waar hy praat oor die, ek het nie gekom om die wet te... my kop is een bykie nat. Ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar om dit te vervul. En dan begin hy dit te dan verduidelik hy dit, nee. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. En dan wys dit vir gebod na gebod uit. Julle het gehoor, die ou mense het gesê, jy mag nie echt breek nie, maar ek sê vir julle. En dan wys dit die een gebod na die ander uit. En dan kom dit in die verskillende dele van die bergpredikasie prachtig na vore. Nou, ek dink, juist daarin sit een geweldige stuk kracht van artikel 25 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ek dink in een van ons opvolggesprekke moet ons specifiek daarby uitkom, en dit gaan ons bemagtig hoe om met hierdie soort van mense te praat. En reed.
Die klein bykie wat ek self daarmee te doen gekry het, en wat ek in vorige gevalle met vorige mense, heeltemal ander mense mee te doen gekry, is wat Saskia sê, daar is nie belydenis nie, maar op die einde van die dag vertrek ons nie van die selfe punt af nie. Want as hierdie mense sê, die Bybel was oorspronkelijk in Hebreeus geskryf, nie oorspronkelijk in Grieks nie, dan vertrek hulle nie saam met my uit my Bybel uit nie. En hoe praat jy as jy nie saam uit die selfe plek uit vertrek nie?
Ja, jy weet, ek het my bepaalde gedachte daar oor, of die Bybel in Hebreeus of Grieks geskryf was, nee. Uiteindelik, as jy sê, dit is die woord van die Here hierdie, wat ook al die taal was, wat geskrywe is, het God geskrywe. Natuurlijk, ons glo dat God dit in Grieks vir ons gegee het. Maar een wet is een wet. En God is God. En Christus is Christus. Of hy Christus genoem word of Messias, is precies diezelfde hy daar nie. Dus ek weet nie, die hele taal ding word, ek dink, so verskrikkelijk opgehef. Ek verstaan nie waar die hele boaai gaan oor die Hebreeuwse Nuwe Testament nie. Ons weet in alle geval, daar was een Hebreeuwse weergawe van Matteus gewees. En dat ons dit in Grieks ontvang het. So dit is nie so groot saak eers nie. Ek dink die geloofsvertrekpunt is baie groter as die hele taalvertrekpunt. Daar word dood eenvoudig met een ander bril na die hele skrif gekyk, nie net na 'n taalskwessie nie. Dit lyk vir my na die grootste probleem. daar word vanuit die Ou Testament gekyk na die Nuwe Testament, terwyl ons vanuit Christus na die hele skrifte moet kyk. As die mens daarom lees, wat sê die Here self aan die Emmausgangers, hy het begin vanaf Moses en die profete en gesê, het alles betrekking op hom. Hy het nie omgedraai nie. Alles het betrekking op hom. En die hele Ou Testament is aan hom vervul. Dit is toch eenvoudige taal. Iemand dit nou wou nog iets hier sê, Michel. Wou jy vraag vra? Ons moet toch maar die microfoontje gebruik. Skies Wanda, jy wou ook een vraag gevraag. Dit is nou nie recht nie. Jammer hoor.
Eindelijk, ja, ek het twee vraag. Hulle glo nog in hulle binnenkamer, aan een lap wat jy oor jou gooi en bid. Nou, ons weet, daar het weggeval met die skeer van die, waar jy self kan bid. Waar Christus aan die kruis hang, het die binnenhof het ons geskeer. So, ja, so ons glo ons nou, ons kan self bid. Maar nou glo hulle nou weer, hulle bid in hulle binnenkamer. Dit is een opmerking, dit is al vir vraag. Hoekom doen hulle dit so as het duidelik in die skrif stond dat het weggeval? Is het deel van die goed wat hulle nie meer wil, wat hulle dit al, wat wil sê, blind teenhou, dat hulle dit nie wil raak sien nie? En dan my ander vraag is, wat ek self gehoor het, is dat hulle glo nie heeltemal dat die doop vervul word, dat die doop die besnijdenis vervul het nie. En dit het my kop nogal laat krap. En ek wou nie ingaan in dit nie, want ek wil nie krap wat het nie nodig is nie. Maar dit is een van my vrae ook. Hoekom daar staan toch in ons belijdenis, wat ons elke sondag en wat ons op het belijdenis gedoen het, dat dit vervul. En dan sê hulle maar in die Bijbel staan dit na ons nie.
Ja, ek dink die kwestie van die binnenkamer is een verwysing na wat Christus self gesê het, gaan in jou binnenkamer, en die Vader wat in die binnenste sien, sal in openbaar vergelde. Dit het niks te doen met die kwestie van die voorhangsel wat geskeer het nie. Om in jou binnenkamer te bid is gewoon om rustig by jou eie te sit en bid. So, of jy iewers nog een kamer in jou huis het waar jy wil sit en bid, dit is heeltemal goed. En dit kan jy ook doen as jy rustig iewers sit en bid in jou huis, nee. Wel, as jy dit wil doen, kan jy dit doen. Nee, dit maak nie saak nie. Maar dit het niks te doen met die voorhangsel nie. Ek dink, dit is maar die groot ding. En maar die kwestie van die doop, dit is die ernstige een. Ons weet daarvan. Dit is ook maar een verstaan van die skrif in Kolossense. En dit gaan natuurlijk, dit spoel deur in die nagmaal ook, asof die pas gaan in die nagmaal vervul is nie. Ja. Maar ek dink nie, ons gaan dit vanavond hier uitgesorteer kry nie. Wanda wil ook vraag.
Ek wil half net aansluit by Henriette en wat Gerard self gesê het. Ek dink ook die antwoorde wat ons kry, gaan nie noodwendig wees om hulle te antwoord nie, want hulle is baie onverskrokke in wat hulle glo. En hulle is ook baie lief daarvoor om te sê, ons antwoord hulle nie. Hulle kon nog nie by ons antwoorde kry nie, maar daar is een verskil om vir iemand die antwoord te gee, en hy wil nie die antwoord hoor wat jy vir hom gee nie. So op die einde van die dag dink ek ook, dit is om onself te bemagtig, en die wat net begin daarmee, om hulle, ek wil sê, daarop te wys, maar dit is een moeilike taak, en ek sê nie, dit is onmoontlik nie, maar ek dink nie, ons moet gaan om hulle noodwendig net om te draai soveel seer, as om onszelf te bemagtig en te weet waarmee het ons te doen ook nie. Dit moet nie ons eindelijk net ons focus wees om vir hulle antwoorde te gee nie.
Hierdie is een baie belangrike opmerking. Die vraag is natuurlijk, moet die mens alles antwoord? Ek dink, er is in Petrus waar het staan, jy moet jou kan verantwoord. Jy hoef nie op elke ding een antwoord te hê nie. Maar verantwoord jou teenoor alle mense. Want, iewers in Spreuke staan daar, jy kan toch nie, dit klink nou baie kras, maar jy antwoord is sot nie op elke vraag nie. En daar is sotlike goed wat gesê word, en jy hoef nie daarop te antwoord nie. En nou sê ek nie daarmee, dat alles wat hier gesê word, sotlik is nie. Maar rechtig, om vir elke ding ek jy antwoord te hê, jy gaan nimmer eindigend bezig wees. En is nimmer eindigende debatte ook. Want vir elke ding wat jy gaan antwoord, gaan jy weer 5 vrae kry. Nou, broeders en sisters, het lyk vir my, ons is redelijk hier op 'n punt, ons sal moet klaarpraat. daar is nog ruimte vir so een iemand al wat iets wil sê of vra of een opmerking wil maak. Ja, maar aan die ander kant, Helena, hierdie is so goed, nee, dit bring jou weer bietjie terug ook na jou eie ABC, nee, van waarmee is ons bezig. Die blote feit dat ons oor die dinge moet praat, nee, en dat ons weet in ons eie belydenis staan hierdie goed zwart op wit, laat ons dink, dis nie niet nie. Galasiërs, daar het ons dit, maar nou ja, in ons, in die tyd van die reformatie, die Rooms-Katolieke ook met hierdie goed gesit, hulle het ook maar teruggedraai na die Ou Testamente met al hulle rituele. En nou sit ons maar weer in een ander vorm daarmee. Hendrik, baie dankie vir jou voorbereiding. Dit was een knap stuk werk. Ons het een prentjie. Ons het beslis nog nie antwoorde nie. En ons het een belydenis gelukkig. Die belangrikste is ons in die skrif. Van hieraf moet ons voor en toe. En hopelijk is Ben ten daad het weer gesond. Ben Bron moet vir ons nou vir ons bietjie die pad voor en toe wys oor wat ons volgende gaan doen. Maar ek dink wat ons volgende gaan doen waarschijnlijk is dat ons een behoorlijke uiteensetting moet kry oor artikel 25 van die belydenis. En dan gaan ons ons self bemachtig om op een gespreksvlak lidmate toe te rus. Om te sê, maar so gaan ons met mekaar praat om ons te kan verantwoord. Goed so. Baie dankie vir al ons deelname. Ons gaan, Erik, ja, ons gaan eerst afsluiten, dan is dit een reëlinkie dat ons hierdie kant van die gebouw moet uitgaan. Daai kant is klaargesluit. Ek wil asseblief vra dat Johan vir ons moet afsluit met gebed, asseblief. Maar ons gaan eerst sing. Ons het Psalm 25 vers 2 net al gesing by die kerk.
Dankie vir die geleentheid die ons gee en ook so te kan besin oor werklikhede wat op ons aan die gang hier ons verleiding ook met die besondere ding wat ons op ons pad kom waarmee ons geconfronteer word geef vir ons insig, maak ons oor oop Here, so dat ons kan onderskei rus ons toe Here uit die woord so dat ons hierop kan antwoord. Here, dat ons altyd na die woord sal keer, dat ons altyd die stem sal hoor. Lei ons deur die gees om ons oop te maak. Wees ook met hulle wat nie dwaal vasgevang is.